Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 25 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa besimtarët katolikë sot i festojnë Krishtlindjet, Papa Francesk tha se kërshëndellat janë marrë pengë nga materializmi dhe duhet të lirohen nga kjo. Në Prishtinë mbrëm është mbajtur mesha e Krishtlindjeve me mesazh për paqe, tolerancë dhe dashuri ndërmjet të njerëzve. Është rrëzuar një aeroplan ushtarak rus me 92 udhëtarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në të artësë të rajonit të Tetovës, sot përsëritet votimi për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve i Maqedonisë ka njoftuar se vendvotimi 2011 në shkollën fillore Kiril Pejçinović është hapur në orën 7 të mëngjesit dhe procesi votimit realizohet pa probleme. Në listën zgjedhore në këtë vendvotim janë regjistruar gjithsej 714 votues. Ky rivotim mund të ndikojë në numrin e mandateve të fituara nga dy partitë kryesore maqedonase, VMRO-DPMNE dhe Lidhja Socialdemokrate në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Papa Francesk tha se kërshëndellat janë marrë pengë nga materializmi që e vendosë Zotin në hije dhe i verberon në shumë njerëz lidhur me nevojat për urinë, migrantët dhe raskapitjen nga lufta. Më tutje në meshën e mbajtur mbrëm vonë në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesk tha se bota shpesher është e preokupuar me dhurata, gosti dhe egoizëm, prandaj i duhet më tepër modesti. Kjo natyrë materialiste i ka marrë Krishtlindjet pengë, duhet të lirohet, tha Papa. Në këtë meshë morën pjesë afro 10.000 besimtar katolik brenda bazilikës, ndërsa mijëra të tjerë ndoqën aty jashtë saj në ekranet e mëdha televizive. Vlerësohet se në botë janë afro 1.2 miliard besimtar katolik. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar ashpër presidentin amerikan Barack Obama një ditë pasi Shtetet e Bashkuara abstenuan nga votimi për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën i bëhet thirrje Izraelit që ta ndalë ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Mbrëmë, zoti Netanyahu tha se ky veprim ishte grackë, turpshme anti-izraelite dhe tha se vetë rezoluta është zhgënjyese. Kjo ishte hera e parë që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka kaluar një rezolut për çështjen e vendbanimeve prej vitit 1979. Netanyahu tha se e ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme që të rishqyrtojë të gjitha angazhimet e Izraelit në OKB, përfshirë financimin izraelit për Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe praninë e përfaqësuesve të OKB-s në Izrael brenda një muaji. Operacionet e kërkim shpëtimit për aeroplanin ushtarak rus të rrëzuar në detin e zi po vazhdojnë. Me këtë aeroplan udhëtonin 92 pjesëtarë të spikatur të forcave të armatosura dhe një ansambël kulturor për një koncert të vitit të ri në Siri. Aeroplani është ngritur sot në mëngjes nga qyteti jugor rus Soçi dhe parashihej të arrinte në bazën ajrore ruse afër qytetit sirian Latakia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar kryeministrin Dmitri Medvedev që ta formojë një komision shtetror për hetimin e përplasjes së aeroplanit TU-154 në Soçi, tha presidenca e Rusisë nëpërmjet një kumtese të sotme. Nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nëse ndonjëri prej udhëtarëve në aeroplan ka shpëtuar. Agjencitë ruse të lajmeve e kanë cituar një burim të paemëruar të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë që ka thënë se personat në aeroplan pothuajse nuk ishin kurfar gjasësh për të shpëtuar dhe se nuk është gjetur asnjë pajisje shpëtimi nga aeroplani. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, paqja, dashuria, toleranca, përgjërësia, kujdesin ndaj njerëzve e të tjera, janë mesazhet që dolën nga mesha kryesore e Krishtlindjeve e mbajtur mbrëm në mesnat në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. I peshkvi Kosovës së Dodë Gjergji, që e ka udhëhequr meshën, ka kërkuar që institucionet vendës edhe ato ndërkombëtare në Kosovë të jenë më të përgjithshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Meshën e ka udhëhequr i peshkvi Kosovës im Zot Dodër Gjergji, i cili natën e Krishtlindjeve i është lutur Zotit që zemrat e të gjithë qytetarëve të kenë bujari. Në këtë urat, ai ka thënë se përfshin çdo njeri të pikëlluar dhe ata që në çfarëdo mënyre e kanë përjetuar dhimbjen dhe trishtimin nga të këqijat e ditëve të sotme. Me tutje i peshkëve Kosovës, si Dr. Gjergji ka thënë se dëshiron që të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbar botës, por dhe besimtarët e të gjitha feve që të jetojnë në paqe, mirë kuptim dhe tolerancë, ka theksuar ai, ashtu siç na ka mësuar Krishti.
Dëshiroj me gjithë zemrën që uroj këtë festë të përshëndetjeve dhe shfrytëzoj këtë moment për të ju uruar një vit të mbar dhe plot begati dhe ju uroj të gjithëve që të keni paqe dhe dashuri në zemrat tuaja, familjet tuaja dhe në të gjithë realitetin.
Ai ka theksuar se sa shumë e ka fisnikruar kombin ton e shenjta Nëna Terezë. Ndër të tjera, ai ka thënë se pushteti mbi krijimin nuk nënkupton mohimin e krijuesit, se jeta nuk është në pushtetin e ligjeve të botës, por në vullnetin e Zotit. Ndërkaq, Dodi Gjergji ka kërkuar edhe nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë që të jenë më të përgjegjshme.
Ja paraqes institucionet civile dhe shtetërore, ndërkombëtare dhe të vendit, dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi në drejtimin e tarmës tonë. Që Zoti i gjithë pushtetshëm t'ju ndihmoj të kryejnë me ndërgjegje detyrat dhe të jenë të aftë të vëjnë interesat tona të përbashkëta mbi çdo lloj interesi tjetër.
Për festën e Krishtlindjes, besimtarët katolikë kanë uruar dhe drejtuesit e institucioneve të larta. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar të gjithë besimtarët katolik natën e shenjtë të Krishtlindjeve. Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, Thaçi ka shkruar se ky vit na solli gëzimet të gjithëve. U shenjtërua Nëna Terezë, jeta dhe veprat e secilës janë udhërrëfyes për ne, por u lumturuan edhe 38 martir shqiptar të kishës katolike. Në audiencë private me atin e shenjtë, si president i vendit, i konfirmova sërish përkushtimin e Kosovës për vlerat e paqes, dialogut dhe solidaritetit, si dhe mora konfirmimin për ardhin e tij në Kosovë, ditë të cilën po e presim me padurim. Ka shkruar Thaçi. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ndërkaq qytetarve urime më të sinqerta për Krishtlindje u ka përcjell edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Kjo festë e shenjtë përcjell të besimtarët anë kënd botës mesazhet e dashurisë, paqes, mirësisë, optimizmit dhe të harmonisë ndërmjet njerëzve, virtyte që karakterizojnë plotësisht popullin e Kosovës. Mesazh urimi për festën e Krishtlindjes i peshkëvit të Kosovës dhe besimtarëve katolik u kanë dërguar edhe lider tjerë institucional dhe politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkupë dje është mbajtur një takim i liderëve të partive politike shqiptare që kanë fituar vendet deputetësh në Kuvendin e Maqedonisë në zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 11 dhjetor. Megjithatë, në këtë tubim të iniciuar nga Ali Ahmeti i BDI-s, nuk morën pjesë të gjithë liderët e partive shqiptare. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Pas përfundimit të takimit që ka zgjatur më shumë se 2 orë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili nuk ka zbuluar shumë detaje për pikat për të cilat është diskutuar, tha se dallimet mes këtyre subjekteve politike janë shumë të vogla sesa çështjet që i bashkojnë.
Dallimet janë shumë më të vogla sesa çështjet e mëdha që na bashkojnë, që ne si shqiptarë të dalim me një zonë, për çështje që kanë të bëjnë me gjithë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, pa dallim. I kujt partia është?
Theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, duke shtuar se të gjitha çështjet që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë, do të shtrohen në letër për t'u firmosur nga liderët politik, që më pas kjo të paraqet një memorandum për të biseduar me palën maqedonase. Megjithse dhe kundër insistimit e gazetarëve, Ahmeti nuk ka dashur të shpalosë cilat pika apo më sakt kërkesa do të inkorporohen në këtë memorandum.
Tani unë nuk dua të shpalos diskutimet të cilat ne i kemi bërë, në momentin e duhur, opinioni do të informohet në detajes, se ne nuk kemi takuar as shehurazi, as nuk bëjmë organizimin e ndonjë komploti kundër ndonjë partije politike, qoftë ajo shqiptare apo maqedone.
Ndërkaq lideri i Lëvizjes për Reforma, Ziadin Sela, tha se takimi paraqet një hap të rëndësishëm drejt politikë bërjes së ardhshme shqiptare.
Ne jemi këtu për të bashkuar veprimin politik dhe jo subjektet politike, zgjedhje me siguri dhe jemi kundërshtar prapë me Zotin Ahmedin. Por në këtë fazë mendojmë që ne duhet të kemi qëndrime të përbashkëta në mënyrë që ta ndjejnë presionin bloku tjetër politik në mënyrë që njëherë për gjithmonë të marrin të zgjidhen ato të cilat interesat e atyre të cilat ne i përfaqësojmë. Ne jemi për, çdo herë kemi thënë, nuk jemi kundër dikujt, po jemi për që përcjell të drejta shqiptarëve këtu në Maqedoni. Dhe është një takim i rëndësishëm do të thoja dhe shpresoj që radhën tjetër të marrin pjesë gjithë subjektet politike shqiptare sepse kemi shumë gjëra të përbashkëta edhe në platformën politike, por kemi edhe përgjegjësi dhe atyre që na kanë votuar, dje, dhe atyre që do të na votojnë nesër dhe ato të cilët do të trashëgojnë këtë të tanishme politike të cilën ne do të krijojmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nënshkruar të premten vonë legjislacionin e ri me të cilin konsiderohet se do të konsolidohet mbikëqyrja transmetuesve jo ushtarak të Shteteve të Bashkuara, duke i lënë ata në dorën e një shefi ekzekutiv të vetëm. Ky është një rishikim që është përshëndetur nga mbështetësit si reformë shumë e nevojshme, por kritikët ka tërhequr vërejtjen se mund ta rrezikojë pavarësinë gazetareske. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Legjislacioni, që është pjesë e ligjit më të gjerë për shpenzimet e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara për vitin 2017, të cilin Zoti Obama e ka shndruar në ligj duke e nënshkruar, e ristrukturon në Bordin e Guvernatorëve të Transmetuesve, shkurtimisht BBG, që është agjenci për mbikëqyrjen e transmetuesve qeveritar civil dhe të operacioneve të mediave, ku përfshihen edhe Radio Evropa e Lirë, Radio Liria dhe Zëri Amerikës. Me legjislacionin e ri do të zëvendësohet BBG-ja dypartiake me një bord këshilldhënës, i nominuar nga presidenti që nuk do të ketë autoritet për vendimarrje, por këtë autoritet do të ketë shefi ekzekutiv që nominohet nga shtëpia bardh dhe është subjekti konfirmimit të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Mbështetësit e këtij legjislacioni, që është udhëhequr nga republikani nga Kalifornia Ed Royce, antari i dhomës së përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, dhe administrata e presidentit të Barack Obama thonë se ai do ta përmirësoj efikasitetin e transmetuesve ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara duke e eliminuar BBG-n e tashme, që përbëhet nga antarët që shërbejnë në gjysmorarit të punës dhe nuk takohen rregullisht. Por kritikët e këtij legjislacioni kanë ngritur shqetësime se ai mund ta dëmtojë integritetin gazetaresk të mediave në nëmbrellën e agjencisë. Kritikët thonë se autoriteti këtill në duart e shefit ekzekutiv të emëruar nga shtëpia bardh mund t'i cënoj të drejtat editoriale në raportet ndërmjet medjave dhe qeverisë. Shefi ekzekutivi bordit të guvernatorve të transmituesve, John Lansing, mbetet në këtë post që ishte krijuar vitin e kaluar, por kundërshtarët e legjislacionit kanë tërhequr vërejtjen se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili ka raporte kundërthënëse me mediat, mund të synoj instalimin e lojalistit, i cili do t'a përdor agjencin si mjetë në agendën e Zotit Trump. Në një intervistë të publikuar më 13 dhjetor në rrjetin Fox News, Ed Royce i ka hedhur poshtë këto vërejtje duke i cilësuar ato si histeri. Disa e paraqesin këto si maskim, por kjo nuk ka asgjë të përbashkët me presidentin ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha Ed Royce. John Lansing, në një letër të personeli, më herët këtë muaj, ka shkruar se legjislacioni nuk e ndryshon kufirin ndërmjet qeverisë federale dhe gazetarëve të 5 rrjeteve tona. Mbajtja e pavarësisë son gazetareske dhe kredibiliteti ju në gjithë botën mbetet i rëndësis më të madhe, ka shkruar Lansing. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa katolikët sot i festojnë Krishtlindjet, Papa Francesc tha se kërshëndelat janë marrë pengën nga materializmi dhe duhet të lirohet nga kjo. Në Prishtinë në mbrëmë është mbajtur mesha e Krishtlindjeve me mesazh për paqe, tolerancë dhe dashuri ndërmjet njerëzve. Është rrëzuar një aeroplan ushtarak rus me 92 udhëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në adresën tonë në internet evropaelir.org. Mund të na ndiqni po ashtu në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.